Frykten for krig mellom Ukraina og Russland vokser, men Tyskland disker heldigvis opp med en juridisk glad nyhet. Vi skal dessuten høre om massive demonstrasjoner i Mali, om Kims forsinket nyttårsfeiring og om Talibans trøbbel på arbeidsmarkedet. Dette hva skjer med verden. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten Hva skjer med verden? Denne podden for deg som interessert I det som foregår innen internasjonal politikk, krig og fred og alt det røret et sted midt inn I mellom der. Mitt navn Bjørn Røsby, med meg har jeg som vanlig min gode kompanjong Nick Brandahl. God mandags formiddag til deg, Nick.
God mandag formiddag, Bjørnar. Vi må vel si at vi har hatt en brukbar uke bak oss, I og med at vi ikke har blitt deportert fra Australia for å lyve på innreiseskjemaet vårt.
Det får vi si, og jeg synes jo vi bør bruke anledningen også til å bare skryte litt av at vi kommer oss helskinna på jobb I dag. Det jo en eneste stor dødsfelle der ute I Oslos gater I dag. Jeg greide selv å forsere dødsskyggens dal, også kjent som Torshovdalen, på vei til jobb I dag, og var ganske fornøyd med det. Jeg vurderte å liksom innføre en ny spalte kalt IS eller IS, der vi kunne diskutert hva vi liker minst av IS og IS, men jeg tror vi lar den ligge til en senere anledning, kanskje. Men vi I hvert fall her, og det vi glad for.
Og vi har jo OL-update. Vi kan ikke love at dette blir en fast spalte, men vi skal prøve.
Ja, jeg tror vi skal prøve på det faktisk. Og vi fikk jo høre sist at Nordkorea, hoppas jeg, indirekte da boykottet. Det var vel et slags boykott av boykotterne. Vi fikk denne uka høre at Danmark ikke kommer til å sende noen offisielle, hoppas jeg, representanter fra det danske statsapparatet dit hen. Men heldigvis så har Kina fått en skal vi si, vektig støtteerklæring fra et litt uventet hold, nemlig den store vinteridrettsnasjonen Mali.
Antyder du nå at Danmark en stor vintersportsnasjon?
Nei, det får vi vel kanskje være ærlige på at de ikke men jeg synes jo det gjevt likevel at juntaen I Mali ute og melder at de støtter Beijing fullt og helt I deres vertskap da når det kommer til disse olympiske lekene som snart står over oss.
Og det kom jo flere gode nyheter fra Afrika I forrige uke. Twitter tilbake I Nigeria.
Twitter tilbake I Nigeria, rett og slett. Jeg tror ikke vi egentlig snakket om at det forsvant, håper jeg, at det ble stengt ned en periode, men veldig kort kontekst Nick.
Ja, Twitter fjernet en tweet fra den nigerianske presidenten, der han, la oss være snill og si, oppfordret til bruk av vold mot separatistgruppe. Og da ble de stengt ned, og det har det vært I 7 måneder. Men nå de tilbake etter å ha lovet bot og bedring, gå med på å etablere et kontor I Nigeria og begynne å betale skatt til staten, og opptre I respekt for nigerianske lover og den nasjonale kulturen og historien.
Hoppla, hei, altså. På Talibans side av saken så det jo litt mer hodebry, og vi skal komme snart tilbake til forhåpentligvis neste uke denne fryktelige humanitære krisen som pågår I Afghanistan, men vi kan jo koste på oss litt harselas kanskje med Taliban også, Nick, som sliter litt på arbeidsmarkedet rett og slett.
Ja, det viser seg nemlig at det ikke så lett å befolke et helt statsapparat bare med jihadistsoldater og teologer. Nei, det kom som en gedigen overraskelse. Det ble jo et problem at ca. 120 000, mange av de som hadde jobbet for staten, flykta sammen med de internasjonale styrkene, og mange andre har forlatt jobben sin, enten I frykt eller fordi de rett og slett ikke har fått betalt. Og da måtte jo Taliban gå ut på arbeidsmarkedet, og der de fant flest potensielt kompetente folk var I Pakistan, der ganske mange fra det gamle Taliban-regimet på 1990-tallet hadde bosatt seg. Det var jo litt pinlig for Pakistan, som har benektet at noen som helst fra Taliban-regimet befinner seg der.
Århundrets dårligste løgn. Vi kan jo kanskje nevne også bare I forbifarten at det har vært rapporter også om interne kamper innad i Taliban i Faryab, der vel det var norske styrker i sin tid, om jeg ikke husker helt feil. Da visst nok det blant medlemmer som usbekere, medlemmer som pashtunere da, som tradisjonelt har dominert innen Taliban. Så det mye hodebry på den fronten, rett og slett, for Taliban.
Så ble det jo mindre fyrverkeri enn vanlig i Norge på nyttår, men nå har vi fått uventet hjelp fra Asia.
Vi kan alltid stole på vår venn Kim Jong-un. Han har det med å levere varene når det trengs som mest. Og i januar så har han allerede gjenet av gårde 4 missiler ut i sjøen. Det veldig mye på veldig kort tid, og det ikke vanligvis i januar han holder på mest. Liksom. Det pleier ofte å være tilknyttet liksom større politiske prosesser eller lignende for å liksom sende litt signaler. Det liksom ikke tilfelle akkurat nå, men han har da altså gjenet av gårde totalt 4 missiler så langt i januar. Et par av de skal vist ha vært sendt opp fra jernbane rett og slett, men det også snakk om noen sånne hypersoniske våpen, og det skal si, altså alle missiler jo egentlig hypersoniske på mange måter, men en annen kategori av våpen, om du vil, som vanskeligere å avdekke, og som vanskeligere å stanse eventuelt.
Ja, så vidt jeg har forstått, og dette ikke mitt område, så kan de skifte kurs mens de i lufta.
Ja, potensielt, som gjør det langt vanskeligere å kontra enn sånne ballistiske missiler, som der følger en ballistisk kurve, som navnet antyder. Det begynner jo å bli tydeligere og tydeligere at både Nordkorea og USA tenker at om det skal smelle, så ønsker begge to å være først ute, og det jo et veldig ustabilt scenario i første omgang. Men da kan vi jo heldigvis slå oss til roen, ikke, med at det aldri noe problem med falske alarmer og sånt når det kommer til kjernevåpen og dette her. Jeg kom over på Twitter et lite utklipp fra en New York Times-sak i 1980, der senatorer hadde rapportert da i USA om de siste 18 månedernes utvalg av falske alarmer på liksom kjernevåpenfronten. Og der var det altså rapportert 147 falske alarmer om et sovjetisk atomangrep som var alvorlig nok til at de måtte vurdere om det var reelt. 4 som var såpass alvorlige at man satte både strategiske bombefly og ballistiske missiler til beredskap, mer eller mindre, altså på alerten. Og bare 3703 mindre falske alarmer på en 18 måneders periode, altså.
Og det var vel rett etter dette at 3. verdenskrig holdt på å starte på grunn av en oppskyting av en rakett eller en observasjonsballong eller et eller annet fra Andøya i Norge.
Det var jo faktisk ut på 90-tallet til og med.
Var det så sent?
Men det var jo flere mishaps utover 80-tallet. Det var vel et tilfelle også der Zbigniew Brzezinski, den sikkerhetsrådgiveren til president Carter, ble vekket midt på natta og rett og slett måtte ta en vurdering. Det et reelt angrep eller ikke? Det klare meldinger om at vi har en barrage med missiler på vei inn. Du får vekke presidenten og ta det derfra. Han beslutter å ikke vekke presidenten, og nå sitter vi her.
Og da går vi over til en helt ny spalte som burde vært innført for lengst, nemlig redaksjonen beklager og lover bot og bedring.
Ja, vi legger oss flate, ikke minst. Ja, vi lurte på kanskje vi må rett og slett innføre en sånn ukas korreksjon, for vi sier jo veldig mye hver uke. Vi sier mye tull, og vi tar nok ofte feil i våre spådommer, det jo en ting. Men så skal vi jo si mange navn og fremmede ord og fremmede navn og så videre som vi ikke alltid treffer på. Og nå har vi jo åpnet opp en kanal til dere lyttere, og her vi synes jo dette litt gøy å bli arrestert på sånt, så hjertelig velkommen til å komme mer. Men vi har fått et par veldig konstruktive innspill fra vår lytter Helmer, som har bodd mange år i Singapore, og som har studert kinesisk, og som vet hva han snakker om. Og han har det er kanskje mest rettet mot Danik, det leit å si, men vi kan ta det begge to. Det går på uttalelse av diverse begreper, og sist uke så snakket de jo litt om Huawei, som du uttaler Huawei, tror jeg. Kan det stemme?
Så det kan stemme, men nå vil jeg bare si at det du som har telefonen av dette merket her, og derfor burde du vite det. Jeg derimot uttaler Samsung forhåpentligvis korrekt.
Det fair enough, det fair enough. Nei, Helmer kunne opplyse om at Huawei det har altså 2 stavelser, ikke 3, det ikke Huawei, men men to stavelser, altså mer I retning av Huawei der omkring. Det var sikkert helt feil også. Også det kjenner jeg meg selv rett, men det I hvert fall nyttig. Vi fikk også beskjed om at I hvert fall I Singapore, så sier man ASEAN med tykk på første stavelse, altså ASEAN, og ikke liksom ASEAN, sånn som vi kanskje, eller I hvert fall jeg har uttalt det. Nyttige innspill, absolutt. Vi takker for alle korreksjoner, og vi som alle andre så klart forberedt på å legge oss flate, både til høyre og venstre vi altså. Så kom med deres korreksjoner hvis dere har noen, det synes vi litt morsomt. Og kom gjerne med spørsmål også. Vi har fått noen denne uka som har gått på om vi kan spille inn flere episoder med Hilde. Det skal vi gjøre. Vi hadde egentlig planlagt å spille inn forrige uke, men vi kommer snart med en ny liten sånn, ja, en liten oppfølger kanskje til det amerikanske paradokset. Det har jo skjedd et og annet I USA det siste året.
Så det har ikke blitt mindre paradoksalt, for å si det mildt.
Det kan du trygt si. Så vi kommer tilbake med en episode med Hilde. Vi har blitt spurt om vi kanskje også kunne spilt inn en slags spesialepisode om liksom Russland, Ukraina, disse tingene her. Vi skal snakke en del om det I dag, men vi ønsker også å prøve å få til en liten spesial med noen som har god greie på dette her, også etterhvert. Så takk for innspill, takk for spørsmål. Send oss spørsmål eller kommentarer eller korreksjoner, ting dere måtte ha til oss. Gå inn på hvaskjermedverden.no, så skriver du bare mailadressen din og ditt spørsmål, din kommentar, din korreksjon, hva det måtte være der, og så tar vi det opp igjen på neste episoden vår. Med det så tror jeg vi skal rulle av gårde med vår vanlige, gode gamle roundup.
Og vi begynner da med en kjapp gjennomgang av ting vi snakket om sist, Bjørnar.
Ja, det jo, hvis vi snakket om det før vi begynte, hvis vi skulle kutte de tingene vi har snakket mye om, så hadde vi ikke hatt så mye å snakke om til syvende og sist, men vi kan bare rulle ganske raskt gjennom noen av de casene som vi snakket om sist uke, og bare noen kjappe oppsummeringer derfra. Og da kan vi jo starte med Kasakhstan, da, der... Det fortsatt ganske uklart hvor mange mennesker som mister livet. Der kommer noen nye tall som tyder på at hele 225 mennesker mister livet. Veldig mange av de på sykehuset, visst nok. Der det høres ut som de fleste av disse der skal være demonstranter, men der noen også skal være sikkerhetsstyrker. CSTO, det det kollektive sikkerhetspakten og deres styrker, de skal allerede være på vei tilbake. Det jo gode nyheter for de som kanskje frykter at russeren kom til å stick around litt lengre enn det. Men vi nevnte så vidt sist uke at noen av disse styrkene hadde blitt observert med blå FN-hjelmer og syntes det var litt underlig. Og det syntes også FN var litt underlig. Så det har faktisk kommet refs fra FN-hold om at dere kan ikke bare bruke sånne blå FN-hjelmer når dere vil, bare fordi dere kanskje har noen liggans. De skal kun brukes til styrker som forsvarer et FN-gitt mandat. Så please ikke gjør det igjen. Vær så vennlig. Tokayev, han snakket jo om, altså den sittende regenten i Kasakhstan, han snakket jo om at dette her var åpenbart et kuppforsøk fra liksom fremmede terrorister, mer eller mindre, som ble avverget. Men vi har også I hvert fall sett konturene kanskje av et kuppforsøk også I Burkina Faso, som vi bare må nevne. Vi har jo lansert Burkina Faso som en av de heteste kandidatene for det neste kuppet I verden, og det vi slett ikke alene om, bare så det sagt. Men siste uke ble 8 soldater arrestert I landet, fordi de visst nok da skal ha planlagt et kupp, eller da plottet et kupp der altså. Hvis vi drar til Etiopia, så har det jo skjedd veldig mye. Vi bør nok prøve å få til en oppsummering igjen snart med Kjetil, fordi at det skjer såpass mye hele tiden. Det ikke det at det skjer så mye på, skal vi si, fronten, sånn, med tanke på krigshandlinger, men det skjer rikelig med krigsforbrytelser for det. Og det også en rekke diplomatiske utviklinger som verdt å snakke om. Det vi kan si kort at det har vært samtaler nå mellom president Biden og statsminister Abiy Ahmed. Han har også pratet med Trudeau I Kanada, sies det. Og det har jo litt morsomt å se hvordan de som har liksom ment at det USAs skyld alt sammen og vekk med USA og hele dette her, det var ikke alle som satte så pris på statementet fra Abiy Ahmed side som handlet om samarbeid og dialog og litt forskjellig sånt med USA. Men den etiopiske siden av saken fremmer det jo som en ganske mye mer sånn nøkketånt og hyggelig møte enn det enn USA gjorde, som snakket om at de hadde bedt om at disse luftangrepene måtte stoppe og så videre. Og så skjedde det jo da så klart et nytt luftangrep samme dagen. Da ble vel 17 drept, mener jeg på. Det har blivit rapporterat att över 100 civila har mistat livet till nå i år i disse luftangreppene, och efter det talet blev delt av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter för en ukes tid sedan, så har ända fler blivit drept i disse luftangreppene, som dessvärre fortsätter i nok så högt tempo och som nästan utlokande verkar att träffa civil infrastruktur och civile mer generellt. USA de har också sänt ut en ny specialutsändning nu. Jeffrey Feltman som var specialutsändning, han har tackat för sig och han har väl egentligen suttit på övertid efter det är känt och har blivit ersatt nu av en karl som heter David Satterfield, och han ska på en liten rundtur nu till Saudiarabia, Sudan och Etiopien. Turen till Saudiarabien handlar nog lite om hvordan det är ganska starka gulfintresser kan man säga si, i Etiopien och på Afrikas horn för övrigt, och man kanske hoppas att man kan finna en ny rute in där då till möjliga förhandlingar eller diplomatisk press mot de stridande parterna. Vi har också sett ganska mycket aktivitet från FN-håll, då speciellt med tanke på den fruktliga humanitära situationen som råder nu i Nord-Etiopien och då allermest i Tigray. Både Verdens matvareprogram och Verdens hälsoorganisation har varit ute och sagt att nu går vi tom för försyningar rätt och sett på grund av den blockaden som har varit på plats sedan i sommar, och till dels också på grund av nya kamphandlingar i några av dessa områden längs den eneste infartsvägen till Tigray idag. Verdens matvareprogram de säger att vi rätt och sett inte har fler försyningar igen nu, och vi kommer att gå tom den uka, och vi har inte heller drivstoff till att frakta det som är igen runt. Så på matsidan av saken är det fruktligt prekärt, men Verdens hälsoorganisation också har fortalt hur prekär situationen är på sjukhus i regionen, där man rätt sett börjar gå tom för helt grundläggande mediciner, selv latexhandskar, engangshandskar begynner man gå tom for. Det kommer ut bilder og filmer der sykehuspersonell vasker disse for å kunne bruke dem på nytt, fordi man rett og slett ikke har noe av det. Det kommer statements i The Lancet, som en av de største medisinske journalene. Det kommer et statement fra den internasjonale diabetesføderasjonen, som krever at denne blokaden heves, og at nødvendige mediciner skal komme inn, fordi det rett og slett er så mange mennesker nå som mister livet av ting som man enkelt kunne ha behandlet om man hadde de nødvendige medisinerne. Så det er en fryktelig prekær situation sånn sett. Ikke så overraskende kanskje, så går etiopiske myndigheter til angrep på Tedros, denne lederen for Verdens helseorganisasjon. Han er selv tigreaner, han jobber selv for regimet som TPLF leder, og de sier jo da så klart at han støtter opprørene, og at han ikke gjør en skikkelig jobb, og krever en intern granskning der. De har også gått ut, myndigheterne hevder at TPLF står bak blokadene, ikke myndighetene, selv det nesten kun er myndighetene som påstår dette, der det har vært ganske tydelig fra FN-hold egentlig hele veien fra forskjellige instanser at dette er noe myndighetene og deres allierte står bak. Et lite gjennombrud kanskje at også Nobelkomiteen så har sitt snitt i å gå ut og ikke kritisere Abiy, så langt har det ikke gått, men de har gått ut og sagt at han har et særskilt ansvar for å ende konflikten. Det er jo mer enn de vanligvis sier. De sa vel noe lignende til Aung San Suu Kyi, da hun og hennes regjering stod for fryktelige overgrep mot Rohingyaene i Myanmar, men utover det så skal det ganske mye til for at de går ut i det hele tatt, som jo sier et eller annet om det presset de også har opplevd for å faktisk si noe, om enn ikke veldig mye da.
Ja da, og så er det jo samtidig et poeng at Nobelkomiteen kan ikke drive og gå ut och ta ansvar för allt folk har gjort efter att de har fått Nobelprisen, för Nobelprisen får man för det man har gjort för freden i det föregående året.
Ja, ikke sant. Så det är liksom gränsen för hur mycket man kan göra, hoppas jag, och det är helt streit, men i vart fall säga att han har ett särskilt ansvar, det är i vart fall grejt innanför skulle säga.
Ja, och den symboliska betydningen när man gör det så sjelden blir ju desto större.
Ja, och man ser ju att en del tilhengere ikke er veldig happy med dette her, tilhengere av Bjørpen altså, som liksom hadde sett på Nobelprisen, virker det som et liksom hederstegn, håper jeg å si, og som en sånn godkjenningsstempel som nå virker å være fjernet da. Ja, helt avslutningsvis så hevder jo både TPLF og OLA, den andre opprørsgruppa, at Eritrea har startet nye offensiver både i Tigray og Oromia. Jeg har til gode å se noen andre enn opprørsgruppene selv si dette. Det er vanskelig å liksom etterprøve den påstanden, så er jeg litt nølende til å tro at det faktisk skjer, men vi får se om vi har noen flere kilder på dette senere. Så det var litt, ikke så veldig kort egentlig, om, om Etiopia, men det er... En av de, skal vi si, mest dramatiske situasjonene internasjonalt fra FN-hold, så snakker man om det som den verste humanitære krisen. I dag verre enn Jemen til og med, så derfor så må vi rett og slett snakke om det. Men vi kan jo ta noe som kanskje er så smått, i hvert fall kan kalles for en slags gladsak. Det er jo igjen tyskerne og tyske domstoler som er ute og pusher en del saker som vi har snakket mye om, både med tanke på IS-krigere, med å definere forbrytelsene mot jesidiene som et folkemord, men nå også med en rettsak mot en mann som jobber for Assad-regimet, Nick.
Ja, i vår tid blir jo ordet historisk brukt om løst og fast og stort sett fullstendig uhistorisk. Men den saken, så, eller den dommen som kom i Tyskland i forrige uke, må kunne kalles historisk. Det er første gang vi har fått en dom om statlig initiert bruk av tortur mot en representant for et sittende regime. Dette er jo ofte sak som kommer etter at et regime har falt. Og det er derfor det er jo da en viktig dom i internasjonal rett som sier at ingen kan regne seg som straffefri selv om de fortsatt sitter ved makten. Det er altså en advarsel ikke bare til Assad og hans folk, men til alle lignende regimer rundt omkring. Denne dommen kom altså mot Anwar Raslan, som var sjef for avdeling 251 av den syriske etterretningstjenesten, som er da et fengsel kjent som Al-Khatib. Og jeg håper jeg uttalte det riktig.
Tipper det Khatib.
Khatib, ok.
Send oss dine korreksjoner, please.
Raslan ble altså tiltalt for forbrytelser som fant sted mellom 29. april 2011 og 7. september 2012, da han var leder for denne avdelingen, altså dette torturfengselet. Og tiltalen gikk på medvirkning til 27 drap, i tillegg til grov tortur mot mange av de anslagsvis 4000 som satt fengslet i Al-Khatib i denne perioden. Og altså, vi skal ikke gå inn i grafiske detaljer, men altså, det som står i dommen er jo at fangene måtte leve på fordervet poteter og drikke vatten fra klosetter, og det var utstrakt bruk av seksuell tortur, inkludert veldig grove voldtekter. Og tidligere år så ble jo en med lavere rang fra samme fengsel, Ayad al-Bahrib, dømt til 4,5 års fengsel. Men han var da igjen en underordnet, dette første gangen liksom i en ledende posisjon i regimen har blitt dømt. Og ifølge domstolen i Koblenz, så var Raslan delaktig i det de kalte den syriske regjeringens omfattende og systematiske angrep på egen befolkning, og han fikk da en livstidsdom for tortur og forbrytelse mot menneskeheten, som under tysk lovgivning betyr at han tidligast kan søke om løslatelse etter 15 år. Så det er grunn til å feire denne dommen, men det er også grunn til å ha litt begrensninger på å feire den alt for mye, fordi altså, Raslan, ja, ledende posisjon, men han er fortsatt ganske langt nede i det syriske systemet, og det virker fremdeles å være nok så langt onde at de ansvarlige helt på toppen vil bli stilt for retten. Dette handler ikke bare om at det som skjer i Syria og at regimen fortsatt har makten, men det handler om at særlig land som Russland og Kina bruker posisjonen sin i Sikkerhetsrådet til å hindre at det blir gjort vedtak som kan sørge for dette, og de nekter også å arrestere mistenkte forbrytelser på eget territorium, som er de plassene disse folkene stort sett reiser hvis de drar til utlandet. Så kan vi jo ta sant, grunnen til at Tyskland har blitt et sånn viktig sted, fordi det er flere lignende saker som er på vei. Og det handler om to ting. Det ene er selvfølgelig bakgrunnen her, at Tyskland hadde sitt oppgjør med 2. verdenskrig, med Holocaust, med nazismen, som gjorde at dette universell jurisdiksjonsprinsippet har blitt slått veldig tydelig fast i tyske lover. Altså det å kunne, det er universelle forbrytelser som alle skal kunne dømme, uansett hvor de har blitt begått. Og dette kan Tyskland. Samtidig så handler dette også om Merkel sin åpning i 2016 for syriske flyktninger, «Wir schaffen das», som hun sa, altså «Vi skal klare å ta imot mange flyktninger», som betyr at det både er mange som kan bli tiltalt som i Tyskland, men også veldig mange som kan vitne i Tyskland. Og samlet sett så vil disse sakene som har vært, de to som vi har nevnt i dette innslaget, og også de som kommer, betyr at man vil bygge opp et grunnlag mot den militære og sivile ledelsen i Syria, som veldig solid, og som kan gi grunnlag for, altså det vil bli vanskeligere også for Kina og Russland å fortsette å sette seg på bakbeina dersom man bygger opp et stort korpus av bevis mot regimen gjennom disse rettssakene.
Ja. Ja, og det som gjør det til et gjennombrudd også på en måte, det er jo denne betydningen av det man kaller juridisk sedvane da, at altså sedvaneretten handler jo om juridisk praksis som etter hvert er så utbredt at det behandles som om det er en lov, håper jeg. Og da så fort man har en presidens på slike type dommer, så kan man da være med på å etablere en slik sedvane, som igjen da vil kunne åpne dørene for, som du sier, flere lignende saker også i fremtiden. Vi kan bevege oss en tur tilbake til Mali, som vi var innom så vidt sist uke, da fordi ECOWAS, dette økonomiske fellesskap for vestafrikanske stater, som heter CEDAW på fransk, de iverksatte veldig kraftige sanksjoner mot Mali etter at overgangsregjeringen, om du vil, det er basically militære huntaen, som har kuppet landet to ganger egentlig, 2020 og 2021, de sa at det kommer nok ikke til å bli valg sånn som planlagt i februar. Vi ønsker oss en 4-5 år lang overgangsperiode i stedet. Det sa ECOWAS at de kunne glemme, og svaret ble da kraftige sanksjoner i møte med dette her, som da egentlig Mali også svarte med, altså de svarte med samme mynt, de kastet ut ECOWAS-representanter og ambassadører, de sa at vi kan også stenge våre grenser fra vår side av saken, hvis det skal være sånn. Det var også noen rapporter i lokale medier om at Mali hadde sendt ut en militær konvoi fra Chad som var på vei inn i landet for å delta da i disse kampene mot jihadister, men som de sa at ja, dere kan bare snu og komme dere tilbake til Niger der de hadde kommet fra, fordi at dere får ikke lov til å være her hvis det skal være sånn fra ECOWAS hold. Det har vært uro i Mali egentlig på flere fronter, og noe av det de siste dagene har vært knyttet til disse sanksjonene som vi skal se snart, men det er jo en del endringer i lufta, kan vi kanskje si, når det kommer til Mali. Litt fordi at Frankrike er på vei ut, det er jo litt valgkamp i dette her også, så klart. Frankrike har sagt at de skal redusere, halvere helst, antallet styrker der fra 5000 og langt ned fra det tallet. Nå, like før jul, så trakk Frankrike seg ut av en base i Timbuktu, som de har vel hatt styrker der siden 2012-13, tror jeg, som er ganske sånn klart signal da om hvor ting er på vei. Og så er det jo sånn at politikken som naturen avskyr vakuum, så det kommer alltid noen andre og fyller dette vakuumet, og inn kommer da, som i en del andre tilfeller, Wagner-gruppen, denne russiske private militære geskjeften, som det er lite tvil om har linker hele veien opp til Putin, men som også har visse selvstendige interesser, og som gjerne da søker lukrative kontrakter knyttet til naturressurser eller lignende. Det har man gjort i Mosambik, det har man gjort i den sentralafrikanske republikk, der man også da fylte et fransk vakuum, og det ser man ut til å gjøre nå, der man antar da at de nok vil kunne få betalt i gullkonsesjoner potensielt, men det er nok spekulasjon enn så lenge. Det har vært masse styr på den internasjonale arenaen knyttet til Malis beslutning om å invitere Wagner-gruppen til å komme. Altså, man må jo si at Mali har all rett til å velge som de vil, strengt tatt. Det er ikke opp til Frankrike å velge hva Mali skal gjøre, selv om de pleier å prøve å velge dette for Mali. Men samtidig så kan man nok si at det er ikke noe grunn til å tro at Wagner-gruppen skal lykkes noe bedre enn det andre internasjonale styrker har gjort. De fikk grisebank i Mosambik, der de prøvde å kontre jihadister knyttet til IS der. De har stått for en rekke krigsforbrytelser i den sentralafrikanske republikk og andre steder, så vi skal ikke late som om dette er noe sånn her elitestyrker av en annen dimensjon, liksom. De har lykkes noen steder, lykkes langt dårligere andre steder. Men dette har ikke vært populært fra EU-hold, eller vestlig hold mer generelt. EU har släppt sanktioner både mot Mali och mot Wagnergruppen för jul. Och det kom också ett statement från 15 olika primärt västliga stater som alla har varit med och stöttat Mali i kampen mot jihadister för att stabilisera landet, inkluderat Norge som fördömde denna utplaceringen av ryska legosoldater som de sa kun kom till bidra till mer ustabilitet och fler människorättighetsbrott. Vi ska komma tillbaka till snart I slutet av episoden med Ukraina och Ryssland och vad egentligen Putins plan faktiskt är för nu, vad han egentligen önskar uppnå. Också I Sahel och I Mali specifikt så verkar det som det är ganska sådana stora spörsmål knyttet till liksom vad egentligen målet är. Och det kan väldigt gott vara att målet rätt sett bara är lite att visa fingrarna, hoppas jag, till västliga stater I regionen. Och om inte annat I hvert fall skapa mer hodebry för de. Men det är såklart Jerusalems intresse också att bygga relationer med flera av dessa staterna. Vi ser allerede att de har ingått en räcke nya militära avtal med forskjellige afrikanska stater, så det inte något nytt, men akkurat varför denna gruppen kommer in, det kan gott också vara för att rätt sett bara lave lite rör och utnyttja detta vakuum som dukar upp efterhvert som franskmännen drar sig tillbaka. USA på sin sida har liksom varit tydlig på att vi igen prövar att samarbeta lite mer med Frankrike här och det verkar rätt sett att handla om att man prövar att göra upp lite för den här ubåtkrisen tillbaka I september var väl det. Med den AUKUS-alliansen och Frankrike som följde sig ydmyka och svikta och så vidare och så vidare och stötte de med lite efterrättning och droner och satellitbilder och sånt I Sahel var liksom en måte att göra upp för det då så det verkar som USA fortsatt ställer sig bak Frankrike. Sverige däremot de drar tillbaka sina styrkor från det franskledda Takuba-uppdraget. Dekningen av dette fikk det til å virke som om det var en protest mot Wagner-gruppen. Nå skal de styrkene I utgangspunktet hjem uansett nå I mars, så det handler vel så mye om det. Men fra svensk hold så det tydelig at de ganske usikre på hva de skal gjøre med den svenske kontingenten I FN sitt fredsbevarende oppdrag I regionen, nemlig MINUSMA. Så vi får se der. Men det har også vært enorme protester I Bamako, I hovedstaden I Mali, senest på fredag. Protester da I hovedsak rettet mot ECOWAS, mot disse sanktionerne, men også, som ofte egentlig, rettet mot Frankrike. Og I en del av disse demonstrasjonene så har vi også sett russiske flagger og pro-russiske type slagord og lignende også da. Sist det var så massive demonstrasjoner, altså lokale medier snakket om at det var 1 million ute I gatene, det jo umulig å etterprøve, men det åpenbart massive demonstrasjoner I hvert fall. Sist det skjedde så... Banet jo det veien for et kupp mot den forrige presidenten Ibrahim Boubacar Keita, som faktisk døde nå på fredag, by the way. Men det som interessant med dette her jo mer at det I hvert fall antyder en ganske bred folkelig støtte for denne militære huntan. De har åpenbart greid å mobilisere befolkningen I en nok så stor grad. Til synlig at det truffer en nerve, og det tenker jeg man må ha... respekt for, det må tas på alvor, og sånn sett så det ganske påfallende hvordan både I Mali og Guinea så virker kuppmakerne å ha nok så stor folkelig støtte, men der har det vært massivt internasjonal press mot disse kuppmakerne. I Chad derimot, der kuppet har hatt svært lite folkelig støtte, og der har det vært svære demonstrasjoner mot kuppet, så det stillhet som råder fra vestlig hold, nettopp gjerne fordi Chad og Chads militære så viktig alliert I denne evigvarende krigen mot terror I Vestafrika. Det var interessant å se at statsministeren som juntaen har installert, en som heter Shogel Kokala Maiga, hvis det noen fra Mali som lytter på, så kom gjerne og forklare hvordan det skal uttales også. Han disket opp med en tale på TV samme dagen, en veldig populistisk tale, men det ganske sånn interessant å se hvilke ting som han spilte på. Det jo litt som populisme ABC egentlig. Og virker kanskje å ha lært litt av suksessene til Etiopias Abiy Ahmed også med hvordan han har greid å mobilisere både diasporan og en del internasjonal sympati ved å spille på panafrikanisme, antikolonialisme og lignende. Og statsminister Maiga, han kunne fortelle blant annet da om Mali sin svunne glansalder og stolte historie. Og der det jo masse å ta, det jo helt riktig det. Men understrekte hvordan de ingens vassaler, de ikke noen proxy, vi ikke slaver, men det det vi blir forsøkt gjort til I disse dager da av skal man ganske enkelt lese ut av franskmennene primært. Man snakker om hvordan man har blitt ydmyket og latterliggjort. Vi som er en stolt nasjon blir ydmyket og behandlet som tapere og tullinger av ECOWAS. De har ingenting de skulle ha gjort med eller sagt i møte med oss, og de skal i hvert fall ikke gjøre oss til spott og spe. Og sørge for å liksom, ja, nærmest vise fingeren til de. Han prater også så klart om disse farene med fremmede krefter som prøver å destabilisere landet. Han påstår at denne 10-årige krise eller konflikten som Mali har stått i etter Libya og den intervensjonen der, den krisen den ble tvunget på Mali. Han anklagde Frankrike for å støtte Tuareg-separatister for å destabilisere landet og så videre. Så skal det sies at han kanskje har et poeng, nemlig at jo lengre tid det har gått med og jo flere internasjonale styrker det har vært i landet, desto mindre stabilt og mer voldelig har det vært. Så vet vi så klart ikke hvordan det ville sett ut om de styrkene aldri var der, men 2020 var det dødeligste året til nå i den konflikten, og 2021 var ikke langt etter. Så det jo en del ting i lufta her som kan kanskje tyde på at Frankrikes tid i landet den er over, og kanskje det en god ting. Frankrike har jo også blokkert en del forhandlinger med jihadister som myndighetene har hatt lyst til. Det ikke egentlig opp til oss å hverken vurdere eller mene hva som bedre eller ikke, tenker jeg. Men det interessant i hvert fall å se at vinden kanskje har snudd potensielt en gang for alle. I talen sin så kommenterte ikke Maiga hverken Russland eller Wagner-gruppa at han eksplisitt, men han kom med et lite sitat fra gode gamle Deng Xiaoping, som tog over kjappa noen år etter Mao takket for seg. Jeg bryr meg ikke om katten er hvit eller svart, så lenge katten fanger mus, sa han. Hvorvidt russiske leiesoldater vil være noen bedre jegere i så måte, det ser jeg ikke helt for meg at de vil være, men det vil jo tiden vise.
Så skal vi helt avslutningsvis tilbake til en av våre helter fra denne podcasten gjennom lang tid.
Benjamin.
Benjamin Netanyahu. Israelsk politikk har jo en utvikling som kan minne om en klapperslange med brokk. Den går frem og tilbake i et så stort tempo at det nesten umulig å følge med. Og den foreløpig siste utviklingen i rettssaken mot Benjamin Netanyahu, som har bidratt til denne politiske ustabiliteten, og kom da i forrige uke, eller det vil si det ble kjent i forrige uke, at forsvareren til Netanyahu nå forhandler med aktoratet om en avtale som kan gi Netanyahu mindre straff. Han er altså tiltalt for korrupsjon, og dette er jo nå et forsøk på å unngå å måtte sone i fengsel ved å innrømme noen av anklagene mot at andre og mer alvorlige tiltalepunkt blir enten tatt bort eller gradert ned til mindre alvorlige forbrytelser. Ja, altså du kan si, det vil vel henge litt på det siste punktet som de ikke har klart å bli enige om, nemlig tiltalepunkt om, og her må jeg bruke et litt gammeldags norsk ord, moralsk fordervethet. og dette er ganske viktig, fordi det punktet, hvis Netanyahu aksepterer å bli dømt for det, betyr at han ikke kan stille til valg eller verv, offentlig verv, de neste 7 årene. Og da er han jo i praksis ferdig i israelsk politikk. Eller i hvert fall, han har ikke mulighet til å selv få verv igjen, vil vi anta.
Ja, 7 årene altså. Ja.
Mm. Ja. Og så blir jo dette ganske kraftig brudd med den linjen Netanyahu har kjørt, veldig Trump-aktig, med at han er utsatt for en heksejakt, og det er et dypstatskupp fra domstoler og politi og Knesset og det er alle du kan tenke deg. Så dette har jo kommet veldig overraskende på både tilhengere og motstandere. Og så kan vi jo tenke oss at siden rettssaken mot Netanyahu har bidratt til ustabilitet, så vil det at han nå blir fjernet bidra til ny stabilitet. Problemet er jo bare at vi har en sittende koalisjon med ganske mange partier som stort sett bare er enige om én ting. Vi vil ikke ha Netanyahu. Og det er derfor analytikere i Israel som har fryktet at dersom Netanyahu nå da forsvinner ut, så betyr det at regjeringen ikke vil klare å holde sammen. Altså da vil uenighetene bli viktigere enn den ene greia de er enige om. Og de frykter jo også at partiene på høyre sida i denne koalisjonen vil søke et nytt samarbeid med Likud-partiet uten Netanyahu. Samtidig så ser jo at det er andre som sier at nei, tvert imot, altså en ny Likud-leder vil jo være avhengig av Netanyahu, som fortsatt den sterke mannen i dette partiet her. Slik at det er ikke så enkelt som at det bare Netanyahu formelt sett forsvinner, så vil innflytelsen hans forsvinne. Og
tenk Alex Ferguson og Ole Gunnar Solskjær, eller?
For eksempel. Ja. Så igjen, la oss ikke dette friste til å ta det Churchill-sitatet vi tror vi tok sist gang også. Altså, dette er ikke slutten, dette er ikke engang begynnelsen på slutten, men kanskje slutten på begynnelsen.
I vår siste temadel så er vi jo så klart nødt til å snakke litt om det som foregår mellom Ukraina og Russland, og mellom Russland og, skal vi si, både EU og USA for den saks skyld, denne pågående krisen i Østeuropa. Og nå har det jo pågått forhandlinger inntil midten av sist uke mellom USA og Russland, som vel ikke strengt tatt har ledet noen vei i det hele tatt. Det, så vidt jeg kan registrere, så virker det som en del observatører og analytikere heller mot å si at nå virker det kanskje som om krig er et av de mer sannsynlige scenarioene. Hva en sånn krig vil innebære, det er på den andre siden helt opp i lufta, og det skal vi komme tilbake til snart. Men det virker i hvert fall som en del analytikere, kanskje spesielt på amerikansk side, ser for seg at vi er noen hakk nærmere krig nå.
Altså, jeg tror et passende ord som beskriver det vi har sett etter møtevirksomheten i forrige uke, er at vi er inne i en legitimitetskrig, altså en krig som om å gi legitimitet til den løsningen eller den politikken begge partene ser for seg at de vil komme til å måtte følge.
Ja, rett og slett. Og der er det jo litt forskjellige utviklinger som vi kanskje kan nevne. Men vi kan jo ta bare sånn, hvis vi skal prøve å forenkle det så mye som overhovedet mulig, da, så kan vi vel kanskje si at det dette til syvende og sist virker å handle om, er at Putin ønsker sikkerhetsgarantier fra vestlig hold, rett og slett. Visse garantier om å ikke touche visse områder, ikke utvide NATO til de og de områdene, ikke plassere ut våpen der og der, og så videre. Han hevder at liksom, Russland har visse sikkerhetsbehov, og dersom ikke dere i møte kommer disse, så, og så er jo litt usikkert hva det neste blir. Det har vært snakk om at man vil kutte diplomatiske relasjoner med USA, blant annet. Men så står det jo også 100 000 mann på grensa, så det er ganske åpenbart da også hvilken militær trussel man har i bakhånd hvis man ikke får det som man sier man vil, i hvert fall.
Jeg tror også vi trygt kan gå ut ifra at han vil kreve å få fjernet en god del sanksjoner mot russiske ja. Næringsliv, embedsmenn og så videre.
Ja, nettopp. Og så har jeg jo sett noen liksom prøve å identifisere hva er det liksom, hva er tankegangen til Putin, og som vi skal komme tilbake til, så er det jo ganske vanskelig å vite hva han egentlig vil for noe, og hvorfor han vil det. Men det kan jo virke som at han kalkulerer med at USA og da, altså Biden-administrasjonen og hele sikkerhetsarkitekturen der, at de ønsker å prioritere Indo-Pacific-området, som vi sier, Stillehavsregionen. Altså, kort fortalt, de ønsker å fokusere på Kina og konsentrere ressurser for å liksom kontre det problemet, sånn som det blir sett fra amerikansk hold.
Ja, og her er det jo et sidescenario, fordi det er det definitivt ikke. Men gitt at vi får en tilspissing av konflikter her, så er det jo mange som frykter at Kina vil bruke dette som en mulighet til å gjøre noe med sitt taiwanesiske problem.
Ja, og det ville jo vært ganske heftig hvis det skjer noe, men det er ikke utenkelig, men det kan tenkes at man vil se et nærere forhold mellom Kina og Russland, om ikke noe annet, i hvert fall i en periode, og det ser man jo kanskje konturene av allerede. Men det kan virke som at Putin kalkulerer med at USA ønsker å se enda lenger østover, og at de da sånn sett kan ha interesse av et litt mer sånn avklart forhold i Europa og med Russland, og at man kanskje er villig til å liksom fire litt på noen av kravene med tanke på sikkerhetssituasjonen og liksom strukturen, arkitekturen om du vil, i en europeisk kontekst for å kunne fokusere på Kina i stedet. Og så virker det som man kanskje kalkulerer også med at Biden, han ønsker å fokusere på liksom build back better-greia si og på innenrikspolitikk, rett og slett, og at siden han antageligvis skal slite med å vinne et nytt presidentvalg, det ikke sikkert han vil stille I gang, så trenger han en legacy nå. Men på den andre siden så har han da også råd til å gi mer på andre områder. Det virker som de så det på, så på det som liksom et tegn på handlekraft, at han faktisk trakk seg ut av Afghanistan der andre ikke har gjort det, og at de kanskje tenker at det her også en mulighet å få til en løsning som Russland kan leve med I en europeisk kontekst. Sånn ser det jo ikke ut som det kommer til å bli, I hvert fall ikke uten at hverken EU eller USA har noe de skulle sagt om det, håper jeg å si, og så kan såklart ikke USA og EU heller bare si at Russland kan gjøre som de vil med sine naboland, håper jeg å si. De har sine krav på suverenitet, territoriell integritet og ikke innblanding I interne forhold, så liksom det, selv om USA nok kanskje snakker litt om det sånn I forhandlinger, så ikke de I en posisjon til å liksom bare si at dere kan gjøre som dere vil, hvis vi tenker på det prinsipielle her da, håper jeg.
Ja, og her kan nok være nyttig å ta litt av den historiske bakgrunnen her. Og det handler jo om hva var det som ble avtalt eller ikke avtalt på 1990-tallet, før og rett etter oppløsningen av Sovjetunionen. Og det da to punkt her. Det ene det som skjer I 1990 mellom Gorbatsjov og Bush den eldre, eller nærmere bestemt James Baker, hans utenriksminister, på den ene siden, og Tyskland under forhandlingene om tysk gjenforening. Og det var den såkalte 2+4-avtalen om samlingen av Tyskland. Og der har jo I ettertid blitt påstått fra russisk og prorussisk hold at Gorbatsjov fikk et løfte om at NATO ikke skulle gå videre østover. Det nok så usannsynlig av to grunner. For det første, så hvis du ser på 2+4-avtalen, der som altså det konkrete uttrykket her, så sier det ingenting om Østeuropa. De snakker om Østtyskland, at NATO ikke skal gå inn I Østtyskland. Og det har NATO heller ikke gjort. Det ikke NATO-tropper I Østtyskland. Dette var jo først og fremst en sikkerhetsgaranti for landet I Østeuropa, og også for Russland. Og det som ble sagt der, altså den tyske forsvarsministeren var vel, Hans-Dietrich Genscher, eller var han utenriksminister? Nå, det kan han ta feil her, han var en av de to. I hvert fall holdt en tale hvor han snakket om dette, men da det veldig tydelig at det Tyskland han snakket om. Og så James Baker har et sitat på at not an inch to the east, som også veldig tydelig at det er om Tyskland. Og samtidig så jo dette på et tidspunkt der Sovjetunionen eksisterer, Warszawa-pakta eksisterer, og alle landa I Østeuropa som med I Warszawa-pakta livredd for et samlet Tyskland. Så det en ser for seg egentlig en tettere integrasjon av Warszawa-pakta, ikke at disse landa her skal vurdere medlemskap I NATO. Slik at det faller egentlig på sin egen urimelighet og på det vi har av historiske dokument, at det skulle være gitt et løfte fra George Herbert Walker Bush om dette. Mm. Det som skjer I 1993 mellom Jeltsin og Clinton litt mer uklart. Men det virker ikke så langt jeg kan se fra de kildene som vi har tilgang til, at det ble gitt et veldig klart løfte. Men det kan samtidig virke som om Jeltsin har en forståelse av at han har fått eller forsto at USA ikke ville tillate en ekspansjon østover for NATO. Og at han opplevde det som et slags svik når Clinton likevel satte dette I gang som sitt prosjekt. Og det ble drevet veldig av Clinton. Som hadde en sånn idé om at hele Europa skulle bli en del av en stor felles sikkerhetsstruktur, og kanskje enda til Russland skulle komme med I den etter hvert. Så Clinton utsatte også offentliggjøring av dette til etter Jeltsin hadde vunnet gjenvalg, som en slags vennetjeneste til Jeltsin, som han ikke fortalte Jeltsin om at han hadde gjort før etter valget. Men så du kan si at der en litt mer komplisert greie, men det virker samtidig ganske klart at USA og NATO opplever ikke at de noen gang har gitt denne garantien.
Nei. Og så det samtidig veldig tydelig at Putin har sine røde linjer som han har hatt lenge oppe å si, og dette vel tredje gang han ber om en slags sikkerhetsgarantier, der han gjorde vel altså, du ser det jo med 2007-2008, håper jeg å si, når han gjør det veldig tydelig at grensene går I Georgia og Ukraina, liksom, og det blir jo en krig, en femdagerskrig er det vel, eller noe sånt, med Georgia på et tidspunkt der. Det kommer en ny runde under den arabiske våren, der man også søker noen lignende garantier, og så har vi den tredje varianten nå da. Men fra måten han har snakket på nå, i hvert fall en, ja, siden 2007, vel, så har det vært ganske tydelig at han i hvert fall, uavhengig av hva Vesten måtte si, i hvert fall forventer at det ikke er noen ytterligere dreining østover, for å si
det. Ja, det er jo i denne perioden at man begynner å hente fram igjen denne ideen om at det ble gitt et løfte på 1990-tallet, og at nå har Vesten brutt med dette. Så handler jo det samtidig om at dette er jo det tidspunkt hvor alle disse fargerevolusjonene skjer i hele Østeuropa, som skaper frykt hos Putin, og virker å ha at det han lærte av dette er at en russisk allianse eller en russisk sikkerhetszone kan ikke holdes gjennom samarbeid med demokratiske stater. Det er for usikkert. De kan fort bli antirussiske. Og derfor så må vi alliere oss med sterke menn, autoritære regime. Vi må sørge for at de blir sittende ved makten. Problemet som demokratiforskere kan fortelle om denne type regime, der makt er samlet hos en person og klienter under han som har lojalitet mot han, er at de ofte blir veldig korrupte, de har ofte veldig svak økonomisk utvikling, og de blir derfor ofte ustabile, noe som bare øker problemet. Og det russiske problemet her blir jo ekstra sterkt, fordi disse alliansene er kun basert på makt, og i hovedsak på militærmakt. Altså Russland har veldig lite annet å by på. Det er ikke en veldig rik stat, men de har ganske mye våpen som de kan sende av gårde. De har ganske mye kompetanse på å være brutale med opposisjonen. Men de har nesten ikke det som ofte blir kalt for myk makt, altså makt som kan skape, vinne hearts and minds, som amerikanerne snakket om under den kalde krigen.
Nei, men så har de også en vilje til å handle der det har vært langt mer nøling fra vestlig hold. Det har man sett i Libya, det har man sett i Syria, det har man sett i den sentralafrikanske republikk, og nå kanskje også i Mali, men at man er villig til å posisjonere seg på en måte som gir Russland langt mer makt enn det de på papiret skulle ha for liksom, utfallet av flere av vår tids største pågående konflikter, rett og slett. Så det er jo en ganske kinkig situasjon. Når det gjelder økonomien, så har det vært ganske sånn klare signaler fra vestlig hold også om at dere prøver på noe, så kommer vi til å knuse den russiske økonomien på en måte. Greit å huske kanskje at på mange parametre så er Russland som Mexico, bare at man har et enormt kjernevåpenarsenal som gir det en hel del mer tyngde enn det Mexico kanskje skilte med på den internasjonale arenaen. Jeg tror kanskje det også er verdt å bare nevne at liksom, der man kanskje kan forstå dette argumentet med ja, hva ville USA gjort om det troppet opp kinesiske soldater i Mexico og liksom alt dette her, så tror jeg ikke man må underdrive heller den rollen russerne har hatt som en enorm imperiemakt opp igjennom historien og som en av kildene til mange av de største konflikter vi har hatt da i en europeisk kontekst.
Jo da, samtidig så bør jo ikke USA gjøre seg alt for høy og mørke her.
Ikke i det hele tatt.
De har en lang historie med å gå inn og endre regimer.
Absolutt.
Ikke, og ikke bare i sitt eget nærområde.
Nei.
Iran er jo case in point. Og du kan si den, la oss ikke forsvare hverken Hugo Chavez eller hans etterfølger i Venezuela. Det er et forferdelig regime som burde vært borte. Men USAs innblanding i Venezuela har vel virket mer til å hjelpe dette regimet enn til å svekke det.
Nettopp, og det er der vi vil lansere den banebrytende holdningen om at to ting kan være fæle på en og samme tid. Lite sympati for USA, lite sympati for Russland, men man må ha på en måte forståelse for de statene som ligger i skvisen og som har en lei tendens til å forsvinne fra kartet med nok så jevnlig mellomrom i Østeuropa der. Det har jo vært faktisk vært russiske ting, trusler og trusler, men man har sagt man kan hverken bekrefte eller avkrefte at vi kommer til å sende russiske soldater til Kuba og Venezuela hvis ikke USA oppfører seg, og så vet man jo at det har vært rådgiver i mange av disse landene lenge. Men også USA hadde kommet nok så tydelig ut at man villig til å støtte et væpnet opprør. Det jo litt sånn rar ting å ta offentlig på en måte. Du ser ikke veldig bra ut når du gjør det, men det har man da altså gjort likevel. Men litt av problemet nå da, selv for de som tror at krig er det mest nærstående scenario, det jo for det første at vi ikke helt vet hva Putin vil for noe, og for det andre at vi ikke vet helt hva en krig faktisk vil innebære da, hva slags scenario man vil mest sannsynlig se dersom det skulle gå såpass galt, Nick.
Ja, og altså, det jo tre hovedscenarioer for en væpnet konflikt. Og den verst tenkelige er jo en fullskala invasjon og påfølgende okkupasjon av Ukraina.
Ja.
Den er vel sett på som den minst sannsynlige, dels fordi Ukraina har ganske sterke militærstyrker som vil kunne gjøre betydelig motstand.
Langt mer enn i 2014.
Mer enn i 2014, og også fordi det er under dette scenarioet at USA har gitt beskjed om at da krasjer vi den russiske økonomien.
Ja.
Og de vil begynne å sende inn massiv støtte som de gjorde i Afghanistan på 1980-tallet til opprørsbevegelsen i Ukraina.
Mm. Og det skal jo si, altså bare det å okkupere i seg selv er fryktelig dyrt, så da skal liksom den politiske gevinsten og den økonomiske gevinsten ellers helst være veldig stor når du okkuperer det området, og det er ikke så lett kanskje å se at de kostnaderne vil være mindre enn gevinsten, for å si det sånn. Og så skal det sies at man har forsøkt å ta kontroll over Donbass eller Øst-Ukraina, og ikke lykkes med det, håper jeg å si. Altså, den fronten der er fastlåst på en måte, så det har vært motstand i Øst-Ukraina mot russisk støtte av separatister i siden 2014 egentlig. Så selv det begrenset området så har det ikke vært enten evne eller vilje nok til å faktisk greie å holde det uten problem. Da.
Og da er vi over på scenario 2, som er en delvis invasjon av Øst-Ukraina. Mykje for å sikre et sammenhengende territorium for de russisk kontrollerte områdene, altså fra Krim og disse separatistregionene, Donetsk, Luhansk og så videre. Dette blir nok sett på som en mer sannsynlig utvikling, også fordi de vil jo da gi Russland mulighet til å slå ned det som finnes av motstand inne på disse territoriene, og liksom opprette en mye klarere grense. Og det vil være mindre, hva skal jeg si, aktuelt med så massive sanksjoner som USA har lansert.
Ja. Et tredje scenario du lanserer her.
Ja, altså det er jo en videre militarisering av disse utbrytet territorier, og dermed en tilspissing av konflikten, men da uten at det vil nødvendigvis komme noen mer større reaksjoner fra det internasjonale samfunnet, annet enn protester.
Ja.
Det høres jo umiddelbart ut som den minst ille løsningen, men det er samtidig en løsning som øker mulighetene for det som vi på fagspråket kaller for shit happens.
Ja, nettopp.
unintended consequences, at en person på bakken kan løsne av et skudd på verst mulig tidspunkt og utløse en dominoeffekt av hendelser, som i løpet av kort tid kan trekke alle partene her inn i først en lokal krig, så en regional krig og så en internasjonal krig.
Og dette har vi jo noen historiske eksempler også på, det kan vel du som historiker fortelle om.
Ja, altså det er jo selvfølgelig Første verdenskrig som er det eksempelet som oftest blir trukket fram, nettopp av at en liten idiotisk hendelse i Sarajevo i løpet av en måned sørger for at hele verden er i krig.
Ja, og da den erfaringen med at det er vanskelig for politiske ledere å holde kontroll over militære operasjoner når de først er i gang da. For å sitere Mike Tyson, alle har en plan til de blir mokka i trynet, for å si det enkelt.
Så er vi jo da tilbake til at vi nå er inne da i denne legitimitetskrigen, hvor man prøver å bygge en argumentasjon for ens egen posisjon, men også delegitimere den andre siden. Og både amerikanerne og ukrainerne har jo satt fram scenarier om at Russland nå planlegge og iscenesette en hendelse som skal legitimere den neste gangen i den russiske planen.
Ja.
USA sier at det allerede russiske sabotørgrupper på plass inne i Ukraina, som spesialtrente for å drive bygerilja og å sprenge ting i lufta. Og de ser jo da for seg at disse enten vil forsøke å skape en terrorhendelse i Kiev, i hovedstaden i Ukraina, som kan gi grunnlag for å gjennomføre et kupp, eller gjøre det i grenseområder som kan gi legitimitet for å gå inn med antageligvis en begrenset militær operasjon til å erobre territorier som vi snakker om.
Mm.
Ukrainske myndigheter derimot sier at det informasjon om at Russland planlegger sabotasjeaksjoner fra Moldova i sør, der det fortsatt står en ganske stor russisk troppekontingent.
I hvert fall i Transnistria, er det ikke det?
Ja, jo. Ja. Mm. Men, og samtidig som dette da blir koordinert med en aksjon over Svartehavet fra flåtebasene på Krim. Og så er jo da, som vi forstår at vi har vært inne på, problemet at selv under da scenario 2 og 3 her, så kan det fort bli vanskelig å avgrense dette til territorier lenger øst. Altså, å planlegge for en liten krig, da har du alltid risikoen for at dette blir en stor konflikt.
Ja.
Altså, og de historiske erfaringene er jo også at uansett hva Putin nå har som mål, så er det når militære operasjoner først er i gang, så skaper de sin egen dynamikk der politiske sivile myndigheter har veldig begrenset mulighet til å kontrollere og påvirke utviklingen.
Ja.
Og dette gjelder ikke bare Putin, dette gjelder også USA, NATO og Ukraina.
Vi kan jo si et eller annet om USAs erfaring med å sponse væpnet opprør på 80-tallet, for å si det sånn, som ikke gikk alldeles bra. Underrapportert i så måte amerikansk produsert pensum som ble brukt på disse pakistanske barneskolene der mange talibankrigere etter hvert kom fra, som snakket veldig mye om jihad og antirussisk krig og ganske lite om andre ting. Så man skal være litt forsiktig med hva som skjer når ting først ruller i gang. Men det virker i hvert fall som stadig flere, det er kanskje de som er mest pessimistiske anlagt, men vurderer at det som... Det virker som Russland på en måte har gitt tre advarsler nå, og at det nå kanskje handler mer om å finne overraskelsesmomentet. Da. Det på en måte begge sider impliserer her er jo dette en mulig såkalt false flag-operasjon. Da. Det er jo en sånn veldig typisk konspirasjonsteori som er veldig vanlig blant sånne tankies, som vi gjerne kaller det, som... har det med å si at et angrep ikke egentlig ble utført av de det så ut som. De var gjort under et falskt flagg. Det var i dette tilfellet da, sant, så var det ikke egentlig et ukrainsk angrep mot Russland. Det var russere utkledd som ukrainere som sto bak en operasjon som skulle være med på å provosere det. Dette er ganske sjeldent historisk. Vi har jo dette tilfellet med Tyskland som gjør det for å trigge krigen med Polen i 1939. Men langt sjeldnere enn det en del av disse... teoretikerne der ute på det internasjonale nettet skal ha det til, skal sies.
Ja, og hvis vi skal avslutte på en litt mer positiv note, så skjedde det jo to, ja, la oss si, bedre utviklingstrekk i forrige uke i forhold mellom USA og Russland. På den ene siden så slo jo Russland ned på et av disse her hacker-nettverkene som har vært en pest og en plage for både stater og organisasjoner i Vesten, som USA lenge har presset på at de skal gjøre. Så det var jo åpenbart en goodwill gesture. Men det svarte da Biden-administrasjonen på også, når Ted Cruz satt frem forslag om sanksjoner mot Nord Stream 2, denne gassledningen vi har snakket alt for mye om.
Yep.
Så la Biden betydelig press på sitt eget parti og sørget for at den ikke fikk de nødvendige 60 stemmene i senatet. Og igjen, det er åpenbart en goodwill gesture overfor Russland.
Ja.
Så det at de ikke bare eskalerer og skaper fiendebilder, men også gir seg selv rom for å kunne forhandle og prøve å tydeligvis å bygge litt tillit, tyder på at det er ikke slik at vi er klare for krig. Krig er fortsatt en mulighet, men det er bare en av flere.
Og med det, mine damer og herrer, så tror jeg vi skal gå inn for en landing der altså. Litt mindre pessimistisk slutt, det jo alltid å foretrekke. Vi tilbake som vanlig neste uke. Vi har planlagt noen sånne spesialepisoder, vet ikke helt når de kommer, men de blir lagt ut på fredag vanligvis, så får vi se litt når vi ruller ut disse, men forhåpentligvis I nærmeste fremtid. Husk at dere kan sende inn korreksjoner, kommentarer, feedback, hva det måtte være, på hvaskjermedverden.no, så tar vi det med oss inn I neste ukes episode. Vi hører fra dere. Takk for at dere hørte på oss. Takk til deg, Nick.
Selv takk, Bjørnar.
Takk for oss. Vi snakkes.